Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia dan anugerah. Salawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau dan segenap ummah ila yaumil qiyamah. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pagi ini kita akan melanjutkan masih bersama buku Ada Apa Dengan Remaja. Kita akan melanjutkan pokok-pokok bahasan yang ada di dalam buku ini. Pada pagi ini kita akan membahas lanjutan dari pembicaraan kita sebelumnya, yaitu bagaimana kita menciptakan, membangun lingkungan yang baik dan positif untuk anak. Salah satunya adalah lingkungan yang mendidik untuk bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah salah satu sifat, bertanggung jawab adalah salah satu sifat yang mesti dimiliki oleh seorang mukmin. Seorang mukmin dilatih oleh Allah untuk melaksanakan berbagai perintah dan kewajiban agar membentuk mereka menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Misalnya, sholat lima waktu yang Allah berikan tanggung jawab itu kepada kita, mulai dari waktunya, tata caranya, dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya. Ini akan membentuk seorang muslim menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dan menumbuhkan rasa tanggung jawab ini perlu latihan. Untuk menanamkan rasa tanggung jawab pada diri kita, kita perlu melatihnya. Demikian pula pada anak-anak kita, terutama remaja yang sebentar lagi akan lepas landas. Artinya akan berhadapan dengan kehidupan yang sebenarnya. Ya, maka rasa tanggung jawab ini perlu kita tanamkan. Dan ini tidak bisa dilakukan secara tiba-tiba, ya, atau kita katakan kita ingin cepat, ya, sifat ini tertanam padanya, ya, perlu dilatih, ya, perlu latihan, perlu waktu artinya, ya, sehingga sedikit demi sedikit ia mengerti apa itu tanggung jawab, mengerti tanggung jawab. Nah, demikian. Lalu bagaimana kita mendidik mereka, anak-anak kita ini, untuk memiliki kemandirian itu, rasa tanggung jawab dan rasa percaya diri. Yang pertama adalah melatih untuk berusaha. Ya, mengajarkan kepada anak bahwa segala sesuatu itu harus melewati proses. Ini pelajaran yang Allah berikan kepada manusia, ya. Allah menciptakan kita dengan proses. Kalaulah Allah berkehendak dan mau, ya, bisa saja semua manusia Allah ciptakan seperti Adam, ya, tanpa proses langsung jadi. Tapi itu hanya berlaku pada Adam, tidak pada yang lainnya. Semuanya melewati proses, ya, mulai dari, ya, dia lahir ke dunia, ya, kemudian dia berproses mulai dari balita bawah 5 tahun, kemudian menjadi anak yang mulai mumayyiz basuta antara 5 dan bawah 10 tahun, kemudian menjadi remaja, dewasa, dan seterusnya hingga dia sampai kepada titik kesempurnaan, ya, di dalam hidupnya, ya, dia menjadi seorang manusia yang dewasa, benar-benar dewasa. Itu proses semuanya, ya, tidak langsung jadi, ya, dia memiliki kedewasaan yang sempurna, ya, pemikiran yang matang, ya, kedewasaan. Nah, itu proses, ya, dan itu perlu dilatih. Ya, karena ini salah satu tugas yang Allah berikan kepada para pendidik, yaitu menumbuhkan rasa tanggung jawab itu kepada mereka. Maka salah satunya adalah melatih mereka untuk berproses, berusaha. Ya, nah, dan para orang tua juga harus sabar untuk melaksanakan proses itu juga, ya. Nah, dalam menanamkan ini kepada anak-anak mereka, jangan cepat-cepat ingin memetik hasil, ya, atau terburu-buru. Kemudian kalau tidak tercapai apa yang diinginkan, kita kecewa, ya. Kemudian meluapkan kekesalan, kejengkelan kita kepada si anak, ya. Sementara kita sendiri pendidiknya tidak mau mengikuti proses itu, tidak sabar, ya. Nah, demikian. Jadi jangan terburu-buru juga. Ini pelan-pelan. Kalau kita mendapati ya anak misalnya remaja misalnya agak lemah ataupun kurang rasa tanggung jawabnya, artinya ini perlu latihan yang lebih keras lagi, ya, lebih intens lagi agar ya dia mengerti. Jangan terburu-buru ingin memetik hasil kemudian kita terburu-buru juga misalnya menjatuhkan vonis, ya. Nah, itu perlu kesabaran, ya. Nah, Nabi saja mendidik umat itu perlu waktu sampai 23 tahun, ya. Nah, demikian, ya. Maka coba, ya, kita sabar di dalam mengikuti dan mengawal proses, ya, menanamkan ya rasa tanggung jawab ini kepada mereka. Ya, salah satu contoh yang sering kita sebutkan adalah kita katakan memberikan tugas-tugas ya kepada anak. Ya, tugas-tugas yang mungkin bukan tugas yang serius dan penting mungkin, ya, tapi itu untuk latihan saja, untuk melihat bagaimana dia merespon satu tanggung jawab ataupun kewajiban, ya. Nah, dan jangan kita buru-buru marah misalnya dia tidak melakukan apa yang kita perintahkan atau tidak melakukannya seperti apa yang kita inginkan, ya. Nah, ya, jangan terburu-buru marah, ya, karena itu akan membuyarkan apa yang kita sebenarnya ingin tanam, apa yang sebenarnya ingin kita tanamkan kepadanya, ya. Nah, maka bersabarlah, ya, terus kita latih dia, ya, sembari kita arahkan, ya, supaya ya dia punya kesadaran untuk melaksanakan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya itu, ya, apa-apa yang kita perintahkan kepadanya itu. Nah, kemudian, ya, hidup ini adalah pilihan. Setiap hari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebenarnya memberikan kita banyak pilihan. Ya, Allah sendiri mengatakan liman syaa minkum ayyataqaddama aw yata'akhkhar, bagi siapa di antara kamu yang ingin maju atau ingin mundur. Artinya itu pilihan. Bahkan Allah mengatakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur, barang siapa yang mau silahkan mukmin, barang siapa yang mau silahkan juga kufur. Ya, artinya itulah hidup. Hidup itu adalah pilihan. Allah memberikan pilihan kepada kita karena Allah meletakkan akal pada manusia, ya, agar mereka bisa memilih. Dan pilihan itu sama dengan risiko, konsekuensi, ya. Nah, maka ya kehidupan ini, hidup ini di dunia ini yang memang penuh risiko, ya, itu yang kita hadapi dalam kehidupan nyata, ya. Dan anak akan berhadapan dengan itu, maka coba latih dia untuk berani memilih, ya. Nah, kadang-kadang kita justru ya mendidik mereka untuk menjadi orang yang pengecut. Pengecut di sini maksudnya tidak berani menetapkan pilihan, ya, tidak berani menetapkan pilihan, ya, sehingga anak ini menjadi orang yang ya jiwanya kerdil dan penakut, pengecut, ya. Nah, dan apa akibatnya? Ya, dia akan tumbuh menjadi orang-orang yang enggak berani mengambil resiko dan konsekuensi. Nah, dari situ bagaimana muncul rasa tanggung jawab, ya. Nah, demikian. Nah, seorang yang berani memilih artinya dia berani bertanggung jawab, mengambil risiko. Dan ini adalah salah satu kita katakan tugas yang sangat vital dan penting bagi seorang pemimpin, apalagi seorang pemimpin, ya. Nah, karena pilihan yang akan dihadapkan kepadanya semakin banyak dan semakin berat, semakin sulit. Nah, misalnya anak laki-laki, ya, Ya, untuk menanamkan rasa tanggung jawab ini ya memang perlu ya kita katakan usaha yang ekstra keras, lebih daripada anak perempuan misalnya. Ya, karena memang berbeda, walaisa dzakaru kal unsa. Anak laki-laki enggak sama dengan anak perempuan. Maka menanamkan rasa tanggung jawab pada anak laki-laki itu mungkin lebih kita tekankan ya. Ya, kita lebih serius untuk melakukannya ya. Bukan berarti anak perempuan tidak kita latih untuk bertanggung jawab, cuma ya Allah juga mengatakan di dalam Al-Qur'an, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu atau suami akan menjadi pemimpin qawwam atas istrinya ataupun wanita. Mau enggak mau dia harus memiliki jiwa kepemimpinan, dan salah satu ya kita katakan tugas yang berat dari yang diemban oleh seorang pemimpin adalah dari kepemimpinan itu adalah memilih ya. Nah, dia akan dihadapkan kepada pilihan yang lebih banyak daripada yang bukan pemimpin tentunya ya. Ya, demikian. Dan ya, memilih itu artinya risiko. Ya, nah kalau orang itu tidak punya rasa tanggung jawab, ya maka dia menjadi orang yang pengecut, enggak berani memilih dan enggak berani juga mengambil risiko. Ataupun kalau dia memilih, dia enggak ngerti bahwasanya dia berhadapan dengan konsekuensi dan risiko. Nah, demikian. Dan ini perlu dilatih pada anak-anak kita. Ya, terutama remaja, supaya nanti ketika mereka betul-betul dewasa sudah siap ya untuk mengarungi kehidupan yang sebenarnya. Dia tidak lagi bersama kita, dia tidak lagi bersama orang tuanya. Nah, demikian. Ya, maka dari itu Allah juga mengingatkan kita ya, waliyakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa khaufu 'alaihim. Hendaklah mereka ya, yaitu kita manusia, khawatir ya. Ya, meninggalkan anak-anak keturunan generasi yang lemah yang dikhawatirkan masa depannya, yaitu tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi hidup. Dan tentunya ya, pendidikan yang tulang punggung pendidikan itu adalah pendidikan rumah. Ya, pendidikan rumah itu adalah tulang punggung pendidikan, poros utama pendidikan, bahkan itu adalah asas pendidikan seorang anak. Ya. Nah, kadang-kadang kita keliru menilai seseorang itu dari tingkat pendidikan yang dicapainya ya. Ya, mungkin dia bisa S1, S2, S3 atau ya mungkin status-status pendidikan yang dia capai di luar ya. Tapi kadang-kadang itu tidak menggambarkan seseorang ya. Kadang-kadang kita tertipu gitu, dan banyak orang-orang yang terperangah dan kita katakan susah menerima kenyataan. Misalnya, wah dia pendidikannya tinggi tapi kok seperti itu misalnya ya. Kok seperti ini, kok begini, kok begitu ya. Sebenarnya kita nggak bisa lihat dari pendidikan luar yang dicapainya. Karena pada dasarnya manusia itu akan nampak kelihatan aslinya dari pendidikan rumah yang diterimanya. Kalau tidak dapat begitulah ya. Ya, pendidikan yang dia dapat di luar itu kadang-kadang itu tidak menggambarkan dia yang sebenarnya. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Maka ini perlu ya dilatih oleh para pendidiknya, terutama orang tua. Ya, nah demikian. Ya, ini perlu ya orang tua di sini mengobservasi anak itu ya. Nah, bagaimana ada anak itu yang kadang-kadang suka abai, lalai ya. Nah, ya maklumlah mungkin dia belum terpikir untuk menerima konsekuensi, tidak mengerti konsekuensi dan tidak ambil pusing dengan risiko. Ya, padahal sebenarnya kan tidak seperti itu ya seharusnya. Nah, demikian. Jadi ini perlu kita tanamkan kan, dan kita latih kepadanya ya dengan ya kita katakan waktu ya, pelan-pelan, tidak bisa terburu-buru dan gerasa-gerusu. Nah, demikian ya. Nah, jadi mengambil keputusan artinya adalah menetapkan pilihan ya. Nah, sebagian orang tua ada yang ini termasuk memanjakan anak ya. segala sesuatu dia yang memilihkan gitu ya. Ya memang ya orang tua tentunya lebih paham ya. Nah, cuma di sini ya kita harus melatih mereka dalam hal-hal yang mungkin risikonya tidak besar ya. Ya, yang mana mereka ya bisa kita biarkan untuk memilih hal-hal yang apa namanya kita katakan penting ataupun hal-hal yang urgen, tentunya ya tetap ya orang tua yang mengarahkan dan memilihkan untuk anak-anak mereka. Tapi ini dalam rangka melatih ya, ya membiarkan anak untuk memilih ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah kemudian setelah itu ya kita perlu mendukungnya untuk berani memikul konsekuensi dari pilihan tersebut ya. Nah, misalnya ada orang tua yang memberi uang kepada anaknya, lalu dia ya sebagian anak nggak ngerti pegang uang ya, maka dari itu hati-hati dengan hadiah uang ya, karena uang itu bagi anak seperti benda sakti yang dia lihat benda ini dapat mewujudkan segala keinginannya. Maka mungkin ya yang terjadi adalah dia menghabiskannya dengan cepat. Maka di sini artinya dia kurang punya rasa tanggung jawab ya terhadap amanah ataupun konsekuensi pegang uang itu. Ya, maka ya dia harus menanggung akibat dari pemborosan yang dia lakukan. Ada resikonya begitu ya. Nah, demikian. Ya, seperti itu contohnya ya. Nah, sehingga anak itu ya makin lama makin bertanggung jawab ketika dia pegang uang. Ya tentunya ada masa di mana anak itu ya memegang propertinya sendiri, artinya barang-barang pribadinya sendiri termasuk uang, yaitu ketika dia dalam Al-Qur'an disebut apabila dia sudah sampai usia rusyd, dewasa. Tapi untuk menuju ke situ kan perlu dilatih. Misalnya anak yatim. Anak yatim tidak boleh diberikan harta yang dimilikinya hingga dia sampai usia rusyd. Ya. Nah, tapi sebelum sampai ke titik itu, anak itu kan perlu dilatih untuk pegang yang benda yang namanya uang, ya. Nah, yang hari ini ya enggak ada anak yang enggak tahu itu benda, yaitu uang itu ya. Nah, demikian. Tapi ya bayangkan anak yang enggak mengerti konsekuensi dia pegang uang, lalu ketika dia sudah dewasa, dia pegang itu tanpa dia tahu bagaimana ya menggunakannya, apa risikonya ya. Ya nanti ya jadilah dia anak yang ya boros misalnya ya. Nah, ya yang pusing orang tuanya juga kan begitu ya. Nah, para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Jadi kita berikan itu dalam rangka melatihnya ya, dan agar dia mengerti konsekuensinya ya. Nah, demikian. Kalau tidak ya banyak ya orang-orang dewasa, bahkan dewasa kita katakan ya, enggak mengerti konsekuensi dia pegang harta, pegang uang ya, sehingga dia boros, dia mubazir ya, dia menyia-nyiakan harta atau idaatul mal ya, karena enggak ngerti ya di apa konsekuensi dia pegang uang itu. Nah, sementara ini kan ya ketika dia dewasa itu menjadi suatu yang serius. Ini salah satu perkara yang rumit dia di dalam hidup itu adalah mengenai harta. Ya. Tanggung jawabnya itu mulai dari mencarinya, dari mana didapat, dan tanggung jawab itu juga berlanjut sampai kepada bagaimana dia membelanjakannya. Begitulah beratnya tanggung jawab megang harta itu. Ya, maka jangan heran kalau orang-orang dewasa sekalipun ya enggak cakap, enggak bijaksana memegang harta. Ya. Ya, dengan mudah dia bersikap boros, mubazir, melakukan apa yang dilarang itu, yaitu idaatul mal, menyia-nyiakan harta. Ya. Ya, terutama ya di sini pemimpin ya, kepala keluarga, suami misalnya. Ya, kita katakan ya tentunya tanggung jawabnya lebih besar daripada istri. Banyak para suami ya kalau belum diomelin istri enggak ngerti bahwa harusnya dia boros. Ya, kalau belum diomelin istri ya, ya kayaknya dia enggak sadar itu bahwasanya dia boros. Ya. Nah, diomelin istri baru sadar ya, bahwasanya ya di selama ini pengeluarannya sudah membengkak misalnya, sudah banyak mubazirnya, sudah banyak idaatul mal, apalagi laki-laki ya, kelemahannya itu kan hobi. Kalau sudah bicara hobi, kadang-kadang dia boros pun enggak sadar, mubazir pun enggak sadar. Nah, ya, dia kalau dia punya istri yang kritis ya, artinya suka ngomel juga, diomelin itu. Memang sebagian suami memang pantas diomelin juga begitu ya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan berkaitan dengan pendidikan yang dilaluinya ya, pendidikan yang dilewatinya di masa kecil di rumah. Makanya pendidikan tulang punggung pendidikan itu adalah pendidikan rumah, bukan yang di sekolah. Di sekolah kan sudah random dia ya, guru-guru itu tidak sepenuhnya memperhatikan anak-anak kita ya. Kita juga harus harap maklum juga dengan kondisi para guru, apalagi hari ini ya, ya. Nah, harap maklum saja, nggak bisa kadang-kadang kita andalkan ya menjadi tulang punggung pendidikan anak-anak kita. Nah, ya celakanya adalah orang tua yang pendidikan anaknya main titip-titip. Ya, lalu bagaimana ya kita katakan anak ini bisa ya memiliki modal dan bekal yang cukup untuk mengarungi kehidupan. Nah, demikian ya. Jadi ya memang perlu bersabar untuk menanamkan hal ini kepada mereka. Salah satunya caranya adalah tadi yang melatih mereka untuk menjalani proses ya. Hidup ini bukan ya kita katakan sulap simsalabim, kemudian dia apa yang diinginkannya ada di depan matanya ya, kemudian apa yang di tangannya itu ya sesuatu yang ya sesukanya dia lakukan ya. Nah, banyak sekarang ini ya orang-orang dewasa saja yang nggak ngerti rasa tanggung jawab, khususnya yang berkaitan dengan harta di sini ya. Nah, belum lagi yang lain, misalnya tanggung jawab waktu itu juga perlu dilatih ya, tanggung jawab waktu ya, karena waktu juga itu kan harta sebenarnya ya, waktu itu. Makanya ketika bicara waktu itu Allah menggunakan kata-kata khusr, rugi. Kenapa? Waktu padanannya rugi. Karena ya waktu itu adalah harta juga. Ya, bahkan harta yang sangat bernilai enggak bisa dinilai dengan apapun ya. Nah, orang itu juga harus punya rasa tanggung jawab terhadap waktu. Ya, misalnya apa? Ya, dia membuat jadwal yang mungkin ketat di dalam hidupnya. Nah, ini yang perlu dilatih juga pada anak remaja ya sebenarnya, apalagi hari ini ya. Ya, mereka suka buang-buang waktu, mereka kurang menghargai waktu ya. Ya, mereka boros waktu juga, mubazir waktu ya. Nah, ini kan perlu ditanamkan rasa tanggung jawab terhadap waktu. Ya, nah demikian. Ya, dan banyak lagi hal-hal lain yang memang perlu ya kita katakan kita latih pada mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian di antara yang bisa kita lakukan untuk menanamkan ini pada mereka adalah menyiapkan mental mereka untuk menghadapi kegagalan. Ya, orang yang pengecut adalah orang yang selalu dihantui dengan kegagalan, enggak siap gagal. Ya, tidak siap menerima kenyataan. Itu yang akan membuat orang itu jadi pengecut, enggak berani milih, enggak berani ambil risiko dan konsekuensi. Ya. Nah, ya itu. Ya, dibayang-bayangi rasa kegagalan. Nah, ini menunjukkan lemahnya hati sebenarnya. Ya, lemahnya hati. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, "Man kana tid-dunya hammahu." Barang siapa dunia menjadi tujuannya, ini lemahnya hati ya. Salah satu yang melemahkan hati itu adalah dunia itu terlalu dominan di hati. Ya, hingga selalu menjadi tujuan, kan begitu ya. Nah, bagaimana? Farakallahu alaihi syamlahu. Allah Subhanahu wa taala akan mencerai-beraikan kekuatannya, artinya adalah membuat dia lemah. Ya, lemah di sini bukan fisik ya, tapi hati. Kemudian waja'alal faqra baina ainaihi. Allah akan meletakkan kefakiran di depan matanya, yaitu rasa takut akan kegagalan. Ya. Rasa takut akan kegagalan, kemiskinan, kefakiran, ya. Ya. Nah, ini sebenarnya ya kata lain dari apa? Orang-orang yang enggak berani ambil resiko. Ya, nah demikian. Sehingga ya enggak berani mencoba akhirnya. Dan ini adalah sikap lemah ya. Sementara Nabi mengatakan ya ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jis. Ya. Berusahalah untuk meraih apa-apa yang bermanfaat untukmu, yaitu berusaha, ya, kemudian minta pertolongan kepada Allah, dan jangan lemah. Jangan lemah di sinilah ya rasa takut untuk gagal begitu ya, sehingga enggak berani coba. Artinya apa? Ya kalau kalah sebelum bertanding gitu ya. Nah, kalah sebelum bertanding itu ungkapannya. Ya, nah itu orang-orang yang tidak berani mencoba. Ya, bagaimana kita ya tahu kesuksesan kalau kita enggak mengerti atau takut kegagalan? Ya, kenyataannya orang-orang yang sukses itu adalah orang-orang yang mungkin berkali-kali gagal. Ya, rata-rata seperti itu. Jarang kan orang yang sekali coba langsung sukses dan berhasil. Ya, nah kita ya dalam hal-hal, bukan hanya dalam hal dunia ya, dalam hal akhirat agama juga demikian, menuntut ilmu misalnya. Ya. Ya, mungkin kita merasa enggak mampu atau gagal ya, mungkin karena kita enggak berani mencoba. Ya, nah demikian. Ya, itu dalam hal-hal ayo kita katakan akhirat dan agama. Ya, demikian juga dalam hal dunia. Nah, jadi ini perlu dilatih kepada anak-anak, yaitu menyiapkan mental mereka untuk menghadapi kegagalan. Kalau kita bicaranya sukses ya, nah nanti dia enggak siap gagal. Dan hidup ini kan enggak selalu mulus ya, seperti yang kita lihat ya, kita saksikan di dalam kehidupan kita. Mungkin anak-anak remaja enggak tahu itu, belum tahu itu, karena mereka belum mengarungi kehidupan yang sebenarnya. Tapi kita para orang tua kan ngerti itu, karena kita mungkin sudah jatuh bangun berkali-kali. Ya, nah, jadi artinya apa? Ada masa-masa jatuh. Ada masa-masa ya seorang itu harus di bawah. Tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Itulah hari-hari yang kami pergilirkan kepada manusia. Nabi saja Allah ya kasih kalah dalam perang, enggak menang terus. Ya, itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengalami kekalahan juga dalam perang. Itu seorang nabi. Ya. Nah, demikian. Ya untuk ya kita katakan pelajaran ya, bahwa begitulah dia. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan walaupun kita sudah berada di jalur yang benar. Apalagi ya gagal kita itu karena kita tidak berada di jalur yang benar itu ya. Nah, maka kita harus ambil di situ pelajaran gitu ya. Nah. Ini yang lebih sulit diterima, yaitu kita sudah mengambil jalur yang benar tapi kita masih gagal juga. Ya, seperti ya para nabi ya, seperti ya, kita katakan pelajaran yang kita bisa petik dari beberapa kekalahan yang dialami Nabi dalam perang. Contohnya perang Uhud. Beliau harus terluka. Perang Hunain, ya. Ya, kaum muslimin ya di awal harus menderita kekalahan. Padahal jumlah mereka banyak. Mereka justru lari meninggalkan Nabi dalam perang Hunain ya. Ya, walaupun Nabi kembali menyuruh mereka untuk ya kembali ke medan peperangan. Sampai seperti itu, padahal jumlahnya banyak. Ya, waktu mereka sedikit, itu tidak ada kata lari dan mundur. Tapi ketika jumlahnya banyak, ya justru lari begitu meninggalkan Nabi. Ya, nyaris meninggalkan Nabi sendirian. Nah, demikian. Itu pelajaran. Ya, artinya, kalaupun kita sudah berada on the track istilahnya, ya kita juga, ya, tidak menutup kemungkinan untuk merasakan mencicipi yang namanya gagal juga ya. Nah, demikian. Apalagi memang kita salah jalur ya, salah kita ya. Nah, kalau gagal kan mungkin ya kita bisa lebih nerima ya, oh saya salah jalur ini, saya melakukan satu yang salah ini ya, wajar kalau gagal kan begitu ya. Nah, Demikian, wallahu alam bisawab. Baik, ya. Nah, ini yang perlu kita katakan, kita tanamkan ya pada anak, kesiapan mental mereka untuk menghadapi kegagalan. Ya, maka itu salah satu faedah yang mungkin bisa kita sampaikan kepada mereka ketika kita mengajarkan sirah kepada anak-anak, ya, kepada remaja, ya. Nah, ada sisi-sisi yang sebenarnya tersembunyi yang perlu kita, ya, apa namanya, kita ungkapkan, ya, kita munculkan, ya, ketika kita mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan hanya yang indah-indah dan manis-manis, kemenangan, kesuksesan, ya, bukan. Bukan hanya itu sebenarnya. Makanya ada dinamika kehidupan Nabi, ya. Ya, ada masa susah, masa senang, masa menang, masa kalah, masa menang, ya. Nah, demikian. Ya, karena jika bukan karena pahitnya kegagalan, kita tidak akan pernah tahu nikmatnya kesuksesan. Sukses itu nanti enggak spesial lagi kalau kita tidak mencicipi pahitnya, ya, pedihnya kegagalan gitu, ya. Ya, nah, demikian, wallahu alam. Tapi ini perlu kesiapan mental. Enggak semua orang siap gagal. Ya. Nah, kalau gitu kita latih kepada mereka dari kecil, nah, dia akan menjadi pribadi yang tangguh. Ya, mungkin dia bisa jatuh berkali-kali, ya, untuk bangkit walaupun sekali dalam hidupnya. Tapi itu menentukan. Ya, nah, demikian. Daripada orang yang sukses terus-menerus, ya, tapi sekali jatuh enggak bisa bangkit-bangkit lagi. Dan hidup ini, ya, fluktuatif, naik turun, ya. Nah, demikian. Ya, itulah ujian yang Allah berikan kepada manusia. Ya, nah, ada orang yang selalu mungkin berhasil, sukses, jarang gagal, tapi sekali gagal terpuruk, enggak bisa bangkit-bangkit lagi dia. Ada orang yang mungkin lebih sering jatuhnya dia, tapi ada momen dia bisa bangkit. Ini menunjukkan dia adalah orang yang punya mental yang baja, jiwa yang tangguh, hati yang kuat. Ya, hati yang kuat. Maka jangan mengeluh dan menggerutu kalau Allah kasih kita gagal. Ya, jangan merasa kurang beruntung, apalagi melihat orang-orang yang sukses, kan begitu, ya. Ya, karena kadang-kadang itulah pilihan yang harus kita terima resikonya. Ya. Nah, demikian, wallahu alam bisawab. Dan di antara jenis pendidikan yang penting adalah pendidikan untuk menghadapi kegagalan. Ya, sehingga mereka mampu untuk belajar dari kesalahan-kesalahan. Ya, dan berusaha untuk ya, kita katakan, ya, kembali ke jalurnya, begitu, ya. Nah, manusia, ya, seperti itu. Ada sisi lalainya, sisi lupanya, ya, lengahnya, ya, dengan segala kekurangannya, ya. Ya, tapi, ya, manusia yang beruntung adalah manusia yang bisa belajar dari kegagalannya, kesalahannya, dan, ya, mampu bangkit, ya, dari keterpurukan. Nah, demikian. Ya, wallahu a'lam bisawab. Baik. Enggak semua orang, ya, mampu menghadapi ujian gagal. Ya. Nah, ada orang yang hanya mampu kalau dia sukses, kalau dia berhasil, kalau lempeng-lempeng saja, lurus-lurus saja, ya, yang Allah berikan kepadanya, dikasih agak bengkok, belok-belok sedikit, dia, ya, masuk jurang dia. Ya, wallahu a'lam bisawab. Maka ajari anak-anak remaja kita untuk melihat kegagalan dari sisi yang lain. Ya, nah, ketika anak itu bisa kita katakan, ya, tidak mendapatkan apa yang diinginkannya lah, ya, walaupun dia sudah berusaha. Nah, di sini kita harus mendampinginya, jangan justru membulinya kalau misalnya dia tidak mendapatkan, ya, kesuksesan ataupun apa yang diinginkannya. Misalnya dalam pelajaran sekolah misalnya, wah, ini jeblok ini nilai pelajarannya, kan begitu, dia merasa terpuruk, gagal, gak mampu. Nah, di sini, ya, peran pendidik itu, ya. Nah, bukan, jangan justru membulinya, ya. Wah, kamu memang begini, begitu. Nah, gitu. Nah, ini akan menjatuhkan mentalnya, ya. Nah, dia akan menjadi orang yang kita katakan ajas ya dalam hadis itu, ajas. Sementara ya Nabi mengatakan wala ta'jis, jangan bersikap lemah. Wallahu a'lam bisawab. Nah, demikian. Yang mana ya dia akan mampu melihat kegagalan sebagai pengalaman. Karena belajar dari pengalaman enggak semua orang bisa. Walaupun ada ungkapan yang mengatakan pengalaman itu adalah guru yang paling berharga, kan begitu ya. Tapi masalahnya adalah enggak semua orang bisa mengambil pelajaran dari pengalaman. Ya. Ya, justru pelajaran itu membuat dia terpuruk. Seharusnya ya, pengalaman itu yang membuat dia semakin matang. Artinya dia enggak siap. Ya. Mungkin ini berkaitan dengan pendidikan yang diterimanya waktu kecil dulu. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Maka hati-hati ya, kita terlalu memanjakan anak berlebihan ya, sehingga dia menjadi anak yang lemah mentalnya. Itu akibat dari terlalu memanjakan anak. Kadang-kadang anak itu harus kita biarkan berjalan sendiri menghadapi masalahnya. Tapi kita tidak lepas penuhnya, enggak. Kita pantau, tapi kita melatihnya untuk berani mengambil konsekuensi ya, dan bisa menerima kegagalan dan untuk bangkit lagi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, demikian. Maka dari itu orang tua itu juga harus bisa menjadi motivator bagi anak-anak mereka. Bukan ya orang tua yang mudah kecewa kemudian ujung-ujungnya membuli anaknya sendiri. Ya. Nah, membuli anaknya sendiri tanpa dia sadar bahwa dia membuli anaknya sendiri, ya, meng-underestimate anaknya, menjatuhkan mentalnya, ya. Misalnya gini ya, tanpa disadari ini, misalnya orang tua selalu mengungkapkan rasa kecewa kepada anaknya. Ayah kecewa, ibu kecewa, 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 kecewa. Itu kan berat bagi mereka gitu. Ya, kalaupun kita kecewa, nggak perlulah diomongin kayak seperti itu ya, seolah-olah dia anak yang menyusahkan orang tua dan nggak berhasil ya, memenuhi ekspektasi orang tuanya. Lama-lama dia berpikir saya ini anak yang nggak berharga. Kalau seperti itu ya, banyak orang tua yang nggak sadar gitu ya, terlalu berlebihan ya, bisa dibilang lebay ya, di dalam mengungkapkan rasa kecewaan kepada anak. Sehingga muncul kata-kata misalnya berjumlah disekolahkan mahal-mahal, sudah begini sudah begitu, ayah sudah buat begini, keluar banyak ini itu ya. Iya, kita paham orang tua kecewa kalau anak tidak sesuai dengan ekspektasi orang tuanya. Cuma ya, kita juga harus paham ya, kewajiban kita bukan membuat mentalnya jatuh begitu, tapi ya kewajiban kita adalah bagaimana menaikkan kembali ya motivasinya. Maka jadilah motivator bagi anak-anak kita ya, bukan justru ya, banyak orang tua yang bisanya cuma ya mengungkapkan rasa kecewa, padahal itu lebih mirip kepada bully sebenarnya. Tanpa disadari ya, orang tua yang terlalu lebay dalam mengungkapkan rasa kekecewaannya kepada anak itu kadang-kadang bisa diartikan oleh anak sebagai bully terhadap dirinya begitu. Wallahu a'lam bisawab. Ya, kita tahu, paham ya, kita sebagai orang tua kadang-kadang kecewa kan begitu ya. Tapi bukan itu yang harus kita lakukan gitu. Terus mengungkapkan kekecewaan, apalagi bukan hanya dengan kata-kata, tapi juga dengan ekspresi ya. Nah, ya, hingga membuat anak itu tambah murung dia, tambah masam kan begitu ya, enggak bisa senyum lagi karena ya pendidiknya juga enggak bisa senyum lagi karena sudah dirundung kekecewaan begitu yang mendalam gitu ya. Ya, kita harus simpan juga itu. Ya, jangan ditampilkan itu kepada anak walaupun kita kecewa, dan enggak perlu juga disebut-sebut, dibilang-bilang ya, diceritakan. Bahkan yang lebih buruk lagi, orang tua yang menceritakan kekecewaannya kepada orang lain. Dan lebih buruk lagi si anak tahu gitu ya. Ya, itu betul-betul hancur itu ya. Para pemerhati raja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Taib, nah demikian. Ya, jangan membuat dia frustasi. Ya. Nah, itu artinya juga kita tidak siap ya untuk menghadapi kegagalan ya di dalam ya mendidik anak gitu. Ya, kita juga harus akui kadang-kadang kita gagal ya di dalam melaksanakan apa yang kita inginkan kepada anak, pendidikan anak, ya, walaupun kita nggak boleh berputus asa ya. Ya, artinya itu karena kita mungkin salah, tapi ya kita nggak boleh ya berputus asa tentunya ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah demikian. Taib. Nah, itu saja mungkin ya materi kita pada kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu kauli hada. Astaghfirullahalaih. Walakum lisairil muslimin. Innahu huwal ghafur rahim.
Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustaz. Syukran jazakallahu khair. Demikian ya khutul Islam. Ma'azakumullah. Para pemerhati roja dimanapun Anda berada. Materi yang telah disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini, yaitu mengenai lingkungan yang mendidik untuk tanggung jawab khususnya kepada anak-anak remaja kita, diambil dari buku Ada Apa Dengan Remaja. Mudah-mudahan menjadi wawasan yang bermanfaat bagi kita semua, ilmu yang bermanfaat. Baik, untuk selanjutnya kami akan ajukan beberapa pertanyaan yang sudah masuk di layanan pesan WhatsApp yang terkait dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Nah, yang pertama Ustaz, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, apakah mendidik anak perempuan, si anak juga harus diajarkan untuk bekerja Ustaz? Misal memenuhi kebutuhan yang dia inginkan itu dengan perjuangan sendiri, misal dengan berjualan atau dengan menabung dari hasil jajannya Ustaz, atau bagaimana Ustaz yang terbaik? Jazakallahu khair.
Iya, iya, ayat mengatakan ya, kita mulai jawabannya dengan ayat. Walaisa dzakaru kal unsa, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Itu dasarnya dulu ya. Nah, kemudian laki-laki dan perempuan punya bentuk tanggung jawab yang berbeda, tugas dan tanggung jawab yang berbeda. Maka di sini kita menanamkan rasa tanggung jawab ya. Menurut ya, kita katakan kewajiban-kewajiban yang akan dipikulnya. Ya. Nah, demikian. Ya, sebagai contoh laki-laki ya, dia punya tanggung jawab besar misalnya untuk mencari nafkah. Maka ya kita katakan mungkin stressingnya ya, nah fokusnya mungkin lebih besar porsi tanggung jawab dalam bab itu. Ya. Nah, wanita ya punya tanggung jawab untuk mengurus rumah. Ya, mengurus suami, keluarga dan rumahnya. Sebagaimana Nabi mengatakan al-mar'atu ra'iyatun fi baiti zaujiha. Ya, seorang wanita itu atau istri itu punya pemimpin ya bagi ra'iyatun fi baiti zaujiha, pemimpin di dalam rumah suaminya. Ya. Ya, ya urusan yang dikatakan sekarang sumur dapur kasur ya. Artinya urusan rumah tangga itulah kewajiban terpentingnya. Ya. Nah, maka mungkin bisa lebih difokuskan ke situ ya. Nah, artinya apa? Fokusnya kepada hal-hal yang akan dihadapi ya, kewajiban-kewajiban yang bakal dia pikul. Nah, bukan berarti yang lainnya nggak perlu ya, tapi ya kita di dalam pendidikan ini juga harus tahu skala prioritas ya, apa yang perlu ditekankan, apa yang ya kita katakan bisa ditunda atau yang kurang dari itu, kan begitu ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bisawab ya. Nah, apakah wanita nggak perlu punya rasa tanggung jawab misalnya di dalam menyampaikan ilmu? Perlu ya. Maka coba lihat Nabi bagaimana menanamkan pada diri Aisyah untuk ya punya rasa tanggung jawab untuk menyampaikan ilmunya ya, ya mungkin tidak dimiliki oleh istri-istri yang lain ya, karena kelebihan mungkin yang dimiliki oleh Aisyah. Nah, demikian. Nah, itu kan ya kita katakan sesuatu yang level yang berikutnya ya, ketika kita sudah mengenali ya, itu dasar ya, kita menanamkan rasa tanggung jawab terutama hal-hal yang penting baginya. Nah, selebihnya adalah ini bicara tentang bakat. Ya, bakat. Karena semakin besar karunia yang Allah berikan kepada kita, maka semakin besar juga rasa tanggung jawab itu. Ya, orang yang punya bakat di dalam ilmu, tentunya tanggung jawabnya lebih besar. Kan begitu ya? Karena dia punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Ya, tapi kan nggak semua orang ya punya bakat di situ. Ya, ada yang memang nggak berbakat. Ya, belajar pun Gak nyampe dia. Nah ini kan anugerah ya, talenta, bakat itu anugerah. Nah ini kewajiban para orang tua ya, mengeksplor bakat anak. Dari situ kita bisa menetapkan porsi kewajiban-kewajiban yang bakal dia pikul nanti begitu. Nah demikian ya. Wallahu a'lam bisawab. Nah kita ada nulis buku Muslimah Siap Berkarya. Nah itu berkaitan dengan ya para wanita ya. Ya kita bicara di situ para wanita yang juga bisa berkiprah di samping ya kita katakan dia cakap di dalam memikul tanggung jawab yang dasar tadi ya. Ya sebagai istri ya dia punya tanggung jawab yang dasar yaitu urusan rumah dan suami kan begitu ya. Nah demikian wallahu alam bisawab. Maka kita lihat ya di dalam sirah para salaf itu ya bagaimana para muslimah juga punya kiprah yang besar ya di tengah-tengah umat ini ya. Nah demikian wallahu alam bisawab. Nabi juga membiarkan para muslim untuk berkiprah misalnya di dalam peperangan ya sebagai perawat dan lain sebagainya ya. Nah ada buku yang ditulis oleh Masyur Hasan Salman kalau tidak salah itu berkaitan dengan profesi kaum wanita di zaman salaf dulu bahwa ternyata wanita itu banyak menekuni berbagai profesi ya. Nah demikian tentunya ini satu nilai yang lebih ya dari ya kita katakan kewajiban dasar yang memang harus ditunaikan ya sebagai wanita dan sebagai istri. Nah demikian wallahu a'lam bisawab. Nah Syekh Masyur Hasan Salman juga menulis buku tentang kiprah kaum wanita di dalam penyebaran ilmu. Nah, itu juga buku yang bagus untuk dibaca. Saya kira sudah diterjemahkan kedua buku itu ke dalam bahasa Indonesia. Judulnya belum tahu sih. Oh, ya, saya belum tahu judulnya. Ya. Nah, demikian. Ya mungkin bisa dicari ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Yes.
Iya, nah baik, terima kasih banyak sekalian atas jawaban dan nasihatnya. Demikian untuk yang bertanya. Dan ini ada dua pertanyaan senada mengenai kekhawatiran dari, baik dari sisi orang tua ataupun anaknya sendiri Ustaz, mengenai masa depan anaknya. Ini bagaimana meyakinkan masa depan anak untuk melangkah ya? Dia apakah kita biarkan begitu saja atau kita ikuti dengan sesuai dengan keinginan kita. Dan juga ini ada pertanyaan mengenai anak remaja kami sering berkomunikasi dengan orang luar negeri dengan bahasa asing tentunya. Bahkan ketika main game pun mereka main bersama dengan orang-orang luar dan berbicara dengan bahasa Inggris, sehingga ekspektasi mereka selalu ingin melanjutkan belajar dan mencari kerja di luar negeri Ustaz, yang pastinya negeri kafir. Tapi dari kami sebagai orang tua khawatir dan belum percaya dengan agamanya ya. Mohon nasihat Ustaz, apa hal terbaik yang harus dilakukan oleh orang tua?
Ya, kadang-kadang kita berada di antara harapan dan realita ya. Ya, ini yang kadang-kadang susah untuk disatukan gitu ya. Antara harapan dan realita. Realitanya ya seperti yang kita lihat dalam kehidupan kita. Walaupun harapannya sebenarnya tidak seperti itu kan begitu ya. Ya, semua orang tua pasti punya harapan yang indah lah bagi anak-anaknya, tapi kadang-kadang kenyataan di lapangan tidak seperti yang diharapkan. Ya, itu ujian juga, salah satu bentuk ujian kan begitu ya. Nah, sebenarnya kekhawatiran itu ya bergantung kepada apa yang sudah dilakukan sebenarnya. Ya, modal yang sudah diberikan gitu ya. Nah, pendidikan yang sudah diberikan kepada si anak. Kalau belum memang khawatirlah ya. Kalau memang enggak ada, kosong melompong istilahnya ya, memang kita khawatir gitu ya. Nah, karena kita tidak memberikan bekal ya kepada mereka ya. Nah, maka ya yang muncul adalah kekhawatiran gitu ya. Mungkin barulah sadar orang tua itu muncul khawatirannya karena selama ini dia tidak mungkin belum memberikan modal yang cukup untuk anak itu, sehingga dia juga nggak pede gitu terhadap anak itu. Nah demikian, makanya ya kita katakan ya, dulu merantau itu sebenarnya kan budaya manusia ya, bukan hanya di Indonesia tapi juga di berbagai negara mengenal yang namanya istilah merantau ya. Dulu juga para salaf merantau ya, para ulama kita dulu juga merantau ya, dan itu juga dikenal di sini, di apa namanya, di Nusantara ya, di negeri ini ya merantau itu. Nah kalau kita nggak bicara merantau di kalangan bangsa-bangsa lain lah ya, kita lihat di kalangan kita ataupun di bangsa ini atau di Indonesia lah kita kata, di tanah air. Ya dulu orang tua kita itu tidak melepas anaknya merantau ya, kecuali setelah membekali mereka ya misalnya di dalam urusan dunia itu dibekali dengan apa, ilmu bela diri misalnya, ini contoh ya. Artinya apa, orang tua itu membekali gitu ya bagi si anak ya, hingga dia punya modal yang cukup untuk mengarungi kehidupan gitu ya. Nah melepasnya itu anak itu. Nah makanya pendidikan itu adalah riwayat. Ini sering kita ulangi ya. Pendidikan itu sama dengan riwayat. Ya dari 0 tahun sampai 20 tahun. Dan itu yang akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah dari kita nanti pada hari kiamat. Apa yang sudah kita lakukan. Ya kalau kita baru sibuk di usia anak itu menjelang dia dewasa atau pada saat kita akan melepasnya, ya wajar lah, bukan hanya khawatir aja, ngeri-ngeri sedap istilahnya ya. Iya, karena ya selama ini mungkin kita lalai, itulah buah dari kelalaian. Artinya apa, muncullah rasa kekhawatiran yang berlebihan, bahkan rasa takut kan begitu ya, bahkan gak pede juga seperti itu ya. Wallahu a'lam bisawab. Maka ya, dan pertanyaan kedua tadi ya, satu fenomena mungkin ya, karena anak sekarang ini ya dia punya akses untuk banyak bisa dan tahu itu lebih ya daripada orang tua kan begitu ya. Kadang-kadang orang tua yang nggak bisa ngikuti itu kan begitu ya. Nah anak-anak sekarang semua bisa belajar otodidak kan begitu ya, punya akses untuk berhubungan dengan orang-orang di seluruh dunia. Itu nggak bisa kita cegah juga kan begitu ya, nggak bisa kita halangi juga ya. Nggak realistis juga kalau kita menghalang atau menghambat itu pada anak, toh dia akan cari jalannya sendiri juga begitu ya. Nah siapa anak sekarang, apalagi remaja yang nggak kenal dunia internet atau dunia maya begitu, kayaknya nggak ada kan gitu ya. Nah itu kan dunia tanpa batas. Makanya ya jawaban kita kepada masalah yang kedua tadi adalah ya, yaitu pentingnya kita untuk menempel anak-anak, terutama remaja ya. Kalau bocah basuta bawah 10 tahun mungkin gak ditempel pun gak jadi masalah ya. Nah tapi remaja usia 10 sampai 20 tahun itulah masa-masa orang tua itu perlu menempel anak ini ya, perlu menempel anak ini. Masalahnya adalah banyak orang tua ketika anaknya remaja justru melepasnya, tidak menempelnya ya, tidak mengawalnya, karena dianggap sudah gede gitu ya. Ya badannya aja yang gede itu ya. Nah justru dia asyik dengan apa, dengan bocahnya, dengan anaknya yang kecil ya. Nah akhirnya ya kita tahu sendiri ya, remaja hari ini masalahnya banyak sebenarnya ya. Maka sering-seringlah kita berdialog dengan remaja ya, mencoba mengorek mereka apa yang ada pada mereka. Nah banyak orang tua yang nggak, ya artinya apa, nggak berani ya untuk berdialog dengan remajanya begitu, karena dia akan terkejut-kejut gitu ya. Ya ada orang tua yang dikejutkan dengan pernyataan anaknya yang nggak bisa dimengerti oleh orang tua, karena masa remaja kita dulu beda dengan masa remaja hari ini atau remaja-remaja hari ini ya. Kita dulu kan nggak mengenal semua benda ini kan gitu ya. Nggak ada medsos, nggak ada internet, nggak ada ini, nggak ada itu ya, ya paling cuma nonton TV, baca koran kan gitu ya. Nah demikian. Nah, anak-anak sekarang ini menjadi tantangan kan bagi orang tua. Maka perlu ditempel ya. Kita halang mereka nanti patah ya. Ya ada kemungkinan yang buruk adalah dia lari dari kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian. Nah khususnya ya para orang tua yang mungkin sibuk kan begitu ya dengan kegiatan cari nafkahnya, gitu. Ya mau nggak mau itu pilihan kan begitu ya. Nah kalau kita ada amanah menghadapi remaja, mau nggak mau itu kita harus mengorbankan waktu kita ya mencari nafkah misalnya untuk bersama mereka, berdialog dengan mereka, menempel mereka, mau nggak mau, ya walaupun ini adalah pilihan yang sulit, gitu. Banyak orang tuh yang nggak mau. Ya untuk melakukan itu akhirnya bagaimana? Wah saya sudahlah itu urusan ibunya. Saya sudah fokus saja bisnis, sudah bercabang-cabang bisnisnya kan, sudah semakin sibuk waktunya. Nah maka diserahkanlah kepada si ibu. Nah si ibu juga sudah pada menjerit hari ini kan begitu ya. Nah, merasa capek lelah akhirnya ya ada yang juga frustasi kan begitu ya. Nah demikian akhirnya ya. Apa adanya. Nah demikian. Ada satu ucapan yang kadang-kadang aneh, menggelitik juga, yaitu apa? Ah semampu saya lah Ustaz. Ya mungkin kewajiban-kewajiban yang lain ya masih masuk akal. Kalau kita katakan ya, saya lakukan tanggung jawab ini mastata'tum, kata ayat itu ya, semampunya kan gitu ya. Ya mungkin ya. Nah tapi coba pikir-pikir dulu, kalau kewajiban mendidik anak juga kita katakan seperti itu. Ya semampu saya lah gitu ya. Ya. Mungkin ini hal mengerikan akan terjadi gitu kalau kita katakan seperti itu. Dalam memikul kewajiban mendidik anak ya. Lalu kita katakan, wah semampu saya saja lah gitu. Apa maksudnya itu? Maksudnya kita ingin meletakkan tugas itu sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bisa. Nah, untuk cari duit, cari uang bisa lah kita katakan semampu saya aja lah kan. Walaupun itu wajib ya. Tapi bisalah kita katakan semampu saya sajalah kan begitu ya. Cukuplah gitu ya. Tapi kadang-kadang itu enggak tepat kalau kita katakan itu dalam memikul kewajiban mendidik anak gitu ya. Ya bahaya itu kan begitu. Wallahu a'lam bisawab. Nah demikian.
Ya Ustaz. Iya alhamdulillah baik, terima kasih banyak Ustaz jazakallahu khairan atas jawaban dan nasihatnya. Masih kami ajukan Ustaz pertanyaan di layanan pesan WhatsApp. Ada pertanyaan dari Bu Silvia. Ustaz, salahkah kita sebagai orang tua menahan anak untuk tidak keluar rumah dan bermain bersama teman-temannya? Karena qadarullah teman-teman di rumah anak saya, teman-teman rumah anak saya membawa pengaruh buruk kepada anak saya, Ustaz. Jazakumullah khairan.
Ya itu dilematis ya. Anak ini kan gak bisa hidup sendiri nantinya kan begitu ya. Berapa lama lah kita bisa bersama anak? Ya, itu ya, itu yang harus jadi pertanyaan itu. Berapa lama kita bisa bersama anak ini terus? Maka selama kita bisa bersamanya, yang perlu kita lakukan adalah memberikan bekal. Ya, dia akan bergaul nantinya dengan banyak manusia, dengan berbagai macam karakternya. Apa mungkin terus dikurung dalam rumah? Gak mungkin juga. Itu tidak realistis ya kita katakan ya. Bahkan boleh dikatakan itu adalah usaha untuk lari dari kenyataan nantinya. Ya. Nah, memang ini berat. Ya, tugas kita adalah rumah itu, orang tua harus jadi tempat untuk mensterilisasi toksit-toksit, racun-racun yang didapat anak di luar. Sama aja mau lingkungan di luar rumah, artinya lingkungan sekolah, ataupun di luar lingkungan rumah dan sekolah. Ya, ya pastilah dia dapat hal-hal yang buruk. Cuma kewajiban orang tua adalah memilihkan lingkungan pergaulan pendidikan, lingkungan pendidikan dan pergaulan yang terbaik untuk anaknya. Itu perlu campur tangan orang tua. Enggak jamin juga sudah kita katakan ini lingkungan yang baik enggak bawa racun juga, kan begitu ya? Enggak bawa yang buruk-buruk juga. Nah, demikian. Ya, makanya perlu rumah itu sebagai tempat untuk mensterilisasi ya. Racun-racun yang hal-hal buruk yang dibawa anak pulang ke rumah. Ya, nah demikian. Jadi dia dapat pergaulan dan dia juga bisa memilah yang baik dan yang buruk. Begitu. Dan itu yang akan dihadapinya di dunia nyata nanti. Di dalam kehidupannya. Enggak semuanya mulus, enggak semuanya baik. Bahkan ada yang terlihat baik, ternyata tidak. Ada yang terlihat tidak baik, ternyata bukan seperti itu. Ya, nah itulah dunia yang akan dihadapinya nanti. Nah kalau dia gak siap, terkejut-kejut nanti dia, kan begitu ya. Nah cenderung gak siap dan ya menjadi mungkin orang yang pengecut dan penakut jadinya. Ya, Wallah, enggak siap berhadapan dengan manusia kan gitu ya. Nah, enggak mungkin kan kita tidak bersosialisasi ataupun bergaul dengan manusia. Enggak mungkin itu. Itu sikap mungkin lemah dan ingin lari dari kenyataan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, dan beratnya adalah ya kita mengawal anak itu, mengawal pergaulannya. Itu juga berat itu ya. Nah, memang bagian yang terberat dari mendidik anak kita adalah mengawal mereka. Itu yang paling berat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini mungkin sampai di sini dulu pertemuan kita. Nah. Ya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum sa'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim.